Кожны год яслі і святочнае дрэва прамаўляюць да нас сваёй сімвалічнай мовай і з'яўляюцца знакамі спагады нябеснага айца, яго клопату і блізкасці да чалавецтва, адзначыў папа падчас сустрэчы з дэлегацыямі з італьянскага рэгіёна Кампанія і польскага горада Элка, адкуль былі дастаўлены адпаведна яслі і ёлка, а таксама з групай дзяцей, якія стварылі ёлачныя аздабленні. Аўдыенцыя прайшла сёння раніцай перад урачыстай інаўгурацыяй сімвалаў Божага нараджэння на галоўнай Ватыканскай плошчы. Спасылаючыся на словы апостола Паўла, Францішак падкрэсліў, што дрэва, якое цягнецца ў вышыню, падштурхоўвае нас узняцца над туманам, які нас агарняе, каб пазнаць, наколькі цудоўна і радасна заглыбіцца ў хрыстовае святло. У прастаце ясляў мы сустракаем і сузіраем ласкавасць Бога, якая аб'явілася ў дзіцятку Езусе, дадаў ён. Звяртаючыся да прысутных на аўдыенцыі больш чым 4 тысяч дзяцей, папа падзякаваў за створанае імі ёлачнае аздабленне, якія на плошчы Святога Пятра змогуць убачыць пілігрымы і турысты з розных частак свету. Пантыфік пажадаў, каб Божае нараджэнне стала нагодай для большай увагі да патрэбаў бедных і пакінутых людзей.